Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի նոյեմբերի 6-ն է։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանի հետ։ Արձագանքներ քաղաքական շրջանակներից։ Արտգործ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը Ստոկհոլմում մասնակցել է Արևելյան գործընկերության 11-ին նվիրված նախարարական հավաքին։ Հայաստան-Ռուսաստան-Ադրբեջան զենքի վաճառքի թեմայի հետ հեղափոխական ըմբռնումը, պետությունը եւ գիտությունը, գիտնականները ֆինանսական միջոցներ են խնդրում, այլ թեմաներ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Երկու 2019 թվականի ընթացքում Միացյալ Նահանգների աջակցությունը Հայաստանին ավելացել է 40% կազմելով $60 միլիոն։ Այս մասին հայտնում է Երևանում ԱՄՆ-ի դեսպանատունը։ Ամերիկյան աջակցությունը ներառում է ոչ միայն պետքարտուղարության, այլև պաշտպանության նախարարության, էներգետիկայի նախարարության, անտառային ծառայության և միջազգային զարգացման գործակալության իրականացրած ծրագրերը։ 1992 թվականից ի վեր Միացյալ Նահանգները ավելի քան $2 միլիարդ աջակցություն է ցուցաբերել Հայաստանին։ Տաջիկստանի իշխանությունները հայտնում են, որ Իսլամական պետության զինյալների խումբը հարձակվել է Ուզբեկստանի հետ Տաջիկստանի սահմանային հենակետի վրա, որի հետևանքով 17 զինծառայող է զոհվել։ Ըստ Տաջիկստանի ազգային անվտանգության կոմիտեի հաղորդագրության, դիմակավորված 2 տասնյակ զինյալները ներթափանցել են Աֆղանստանից։ Պատասխան կրակից հարձակվողներից 15-ը սպանվել են, 5-ը ձերբակալվել։ Հարձակումը կատարվել է Տաջիկստանի ազգային տոնին սահմանադրության օրը։ Երկրի նախագահ Էմամոլի Ռահմոնը կառավարության 2 տասնյակ անդամների հետ պաշտոնական այցով գտնվում է Եվրոպայում։ Այցը նախատեսված է մինչև նոյեմբերի 12-ը։ Ռուսաստանցիների 59%-ը վճռական փոփոխություններ է ցանկանում։ Նման փոփոխություններ ցանկացող քաղաքացիների թիվը վերջին 2 տարիների ընթացքում աճել է 42%-ից հասնելով 59%-ի։ Սա է վկայում Կարնեգի հիմնադրամի Մոսկովյան կենտրոնի և Լևադա հետազոտական ընկերության համատեղ անցկացված հարցումների արդյունքները։ Լիտվայի արտաքին գործերի նախարարը ազատությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ Ուկրաինայում խաղաղություն հաստատելու հարցում ամենամեծ խոչընդոտը Ռուսաստանն է։ Լինաս Լինկյավիչուսի խոսքերով Ռուսաստանն իրեն ներկայացնում է որպես չեզոք կողմ, սակայն փաստացի հակամարտության ակտիվ մասնակից է։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի եւ Չինաստան կատարած այցի ընթացքում $15 միլիարդ պայմանագիր է ստորագրվել։ Ստորագրման արարողությանը ներկայ են գտնվել երկու երկրների նախագահները՝ Էմանուել Մակրոնը եւ Սի Ցինփինը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Օրեր առաջ ՀՀԿ լիդեր երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն ասել է, թե իրեն շատ է մտահոգում պոպուլիզմի վտանգը, խոստացել է առաջիկայում պատասխանել բոլոր հարցերին, իսկ երեկ հանդիպել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսի հետ, նշենք, որ ապրիլյան հեղափոխությունից հետո դա առաջին նման օրինակ հանդիպումն է։ Արձագանքներ քաղաքական շրջանակներից, այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսին երեկ իր նախաձեռնությամբ հանդիպել է նախկին նախագահ հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանին։ Ինչպես ազատությանը փոխանցեցին ԱՄՆ դեսպանատնից, 2018-ի հեղափոխությունից հետո սա դեսպանի առաջին հանդիպումն է Սերժ Սարգսյանի հետ։ Իդեպ հանդիպման մանրամասների մասին տեղեկություն է տարածել հանրապետականի գրասենյակը, փոխանցելով Լին Թրեյսի խոսքերը։ Մեջբերում եմ. Ես արժևորում եմ ԱՄՆ դեսպանատան երկարամյա հարաբերությունները Հայաստանի քաղաքական կուսակցությունների, այդ թվում հանրապետականի հետ, ասել է Լին Թրեյսին։ Հանդիպման ընթացքում ԱՄՆ դեսպանը Սերժ Սարգսյանից հետաքրքրվել է հանրապետական կուսակցության առաջիկա ծրագրերով և հավաստիացրել, որ այսուհետ նման հանդիպումներ պարբերաբար կնախաձեռնվեն։ Դեսպան Թրեյսիի խնդրանքով Սերժ Սարգսյանը ներկայացրել է նաև Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակը, առկա մտահոգությունները, դրանց վերաբերյալ հանրապետականի դիրքորոշումները, անդրադարձել տնտեսության և անվտանգության խնդիրներին, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացին ներկայ վիճակին, ինչպես նաև հայ-ամերիկյան հարաբերությունների զարգացման հեռանկարին։ Ըստ հանրապետական գրասենյակի, Սերժ Սարգսյանը խոսել է Հայաստանում իրական ժողովրդավարության հաստատման անհրաժեշտության մասին։ Մեջբերում եմ. Հայաստանի իրական ժողովրդավարացումը այլընտրանք չունի։ Իրական ժողովրդավարությունն է աշխարհում շատ պետությունների համար լրջագույն մարտահրավեր դարձած պոպուլիզմի պատասխանը, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Անդրադառնալով ԱՄՆ դեսպանի նախաձեռնությամբ հանրապետականի ղեկավարի հետ տեղի ունեցած հանդիպմանը, Իշխող Իմքայելը խմբակցության քարտուղար Հակոբ Սիմիդյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ այդտեղ որևէ մեսիջ չի տեսնում, ընդգծելով այդ օրինակ հանդիպումներ տարբեր քաղաքական ուժերի հետ դեսպանները ունենում են։ Դուք ինչպես եք գնահատում ընդհանրապես այս օրինակ հանդիպման նախաձեռնումը, որոշակի քաղաքական մեսիջ այստեղ տեսնում եք, թե ոչ։
Ես բազմիցս տեսել եմ, որ դեսպանները ոչ միայն ԱՄՆ-ի դեսպանները տարբեր կուսակցությունների ղեկավարները տարբեր հանդիպումներ են ունենում եւ չեմ կարծում այդտեղ հատուկ որևէ նշանակալի բան կա, այսինքն քաղաքական պրոցես է, դեսպանները հանդիպում են կուսակցության ղեկավարների հետ։ Ես կարծում եմ, սա հերթական նման դեպքն է։ Ինչ մեսիջ պետք է տեսնեմ։
Արձագանքելով Հայաստանում իրական ժողովրդավարության հաստատման անհրաժեշտության մասին Սերժ Սարգսյանի հայտարարությանը, Իշխող Իմքայելը խմբակցության քարտուղար Հակոբ Սիմիդյանը այն ցինիզմ որակեց, ընդգծելով, պոպուլիզմից խոսում է ռեպրեսիաներով իշխանությունը պահած անձը։
Այո, այսօր իրական ժողովրդավարությունն է, պոպուլիզմ էր նախկինում, թող շատ կոպիտ չնչի, ասա կամ չեմ ուզում կոպիտ լինի, բայց կարծում եմ այսօրվա ժողովրդավարության մասին պոպուլիզմի որևէ գնահատական մի քիչ ցինիզմի է նմանվում, մանավանդ երբ դրա մասին խոսում են մարդիկ, ովքեր տասնյակ տարիներ ղեկավար կարգավիճակ են ունեցել եւ Հայաստանում չեն ունեցել ժողովրդավարության այն աստիճանը, որը ունենք այսօր, եւ անգամ մոտիկ ինչ որ մի աստիճան չեն ունեցել, հակառակը ունեցել ենք ռեպրեսիաներով իշխանությունը պահած քաղաքական միավոր, ուղղակի մի քիչ ցինիզմի է նմանվում այս ամենը։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի օրոքը Հայաստանն ընտրել Եվրասիական ուղղությունը, Եվրամիության հետ ասոցացման հավակնոտ պայմանագիրը կներեք, մերժվել է և հետագայում փոխարինվել է համագործակցության առավել համեստ ձևաչափով։ Եվ այնուամենայնիվ հայաստանցիների մեծամասնությունը վստահում է Եվրոպական Միության արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը Ստոկհոլմում մասնակցել է Արևելյան գործընկերության 11-ին նվիրված հավաքին։ Արևելյան գործընկերությունը հարևանություն չէ, այն Եվրոպայի արևելյան հատվածն է, ասել է նախարարը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանցիների 92%-ը դրական է գնահատում Եվրամիության հետ հարաբերությունները։ Շվեդիայի մայրաքաղաք Ստոկհոլմում երեկ կայացած Արևելյան գործընկերության տասնամյակին նվիրված ու արտգործնախարարների մակարդակով կայացած հանդիպմանը հայտարարել է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Զոհրաբ Մնացականյանը։ Արևելյան գործընկերության նոր քաղաքական տեսլականը համաժողովում Մնացականյանը խոսել է նաև Եվրոպայի մասը լինելուց և ընդհանուր արժեքներից, որոնք թույլ տվեցին անցած տարի Հայաստանում իրականացնել Թավշյա հեղափոխություն։
I would want to say good job done so far as Armenia is concerned.
Հայաստանի մասով լավ աշխատանք է կատարվել, այս ամռանն արված հարցման արդյունքները ցույց տվեցին, որ Հայաստանի հասարակության 92%-ը դրական է գնահատում Եվրամիության հետ հարաբերությունները, այսինքն լավ աշխատանք է տարվել հաղորդակցության մասով։ Ես լիովին համաձայն եմ արտահայտված տեսակետների հետ, դա հենց այն է, ինչ ես ի նկատի ունեմ, երբ խոսում եմ արդյունավետ բազմակողմանիության ռազմավարական կարևորության մասին, հատկապես մենք փոքր պետություններս կախված ենք դրանից։ Սա արդյունավետ բազմակողմանիության չափ հազանց կարևոր հարթակ է, հատկապես այն պետությունների միջև, որոնք կիսում են ընդհանուր արժեքներ։
Platform for effective multilateralism, especially amongst countries who share values.
Զորապ Մնացականյանը հիշեցրել է, թե նախորդ 30 տարիների ընթացքում որքան հիմնարար փոփոխություններ են տեղի ունեցել աշխարհի ռազմավարական դասավորվածությունում, թվարկելով Բերլինի պատի փլուզումը, ազատության հաղթանակը, ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների գաղափարախոսության գերակայությունը։
Yes, I represent a country. We have been through a big event, the Velvet Non-Violent Revolution.
Այո, ես ներկայացնում եմ մի երկիր, որտեղ մեծ իրադարձություն է տեղի ունեցել, անցյալ տարի Թավշյա ոչ բռնի հեղափոխությունը, դա հնարավոր եղավ ընդհանուր արժեքներին հավատարիմ լինելու շնորհիվ, այս 28 տարիների ընթացքում սկսած Հայաստանի անկախությունից մենք հայտարարել ենք դրա մասին, եղել են բազմաթիվ սայթակումներ, մենք անցել ենք բազում դժվարությունների ողբերգության միջով, սակայն հնարավոր եղավ իրականացնել նմանօրինակ հեղափոխություն, որովհետև ձևավորվել էր համապատասխան հիմք և եվրոպական մոդելը, եվրոպական ընդհանուր արժեքներն ընկած էին դրա առանցքում, աստիճանաբար ձևավորվել էր մի սերունդ, որը ունակ եղավ դուրս գալու և իրականացնելու այդ հեղափոխությունը.
Building gradually the generation which was capable to come out and come up with the revolution.
Ռուսաստանը մշտապես ասել է, թե զենք է վաճառում Ադրբեջանին, քանի որ դա ընդամենը բիզնես է։ Նախկին ռեժիմն էլ է սրտնեղել, ակնարկել, որ դա լավ բան չի, բայց ռուսները մնացել են անդրդվելի, և երբ հայկական կողմը արտոնված չափից շատ է գանգատվել Ռուսաստանից կոշտ, երբեմն նույնիսկ հեգնական արձագանք է հնչել, թե բավ է, նվնվակ։ Հեղափոխությունից հետո, ինչպես ասում են, վիճակ է փոխվում։ Լսենք Ռոբերտ Զարկարյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի պետական դումայի ԱՊՀ գործերով ու Եվրասիական ինտեգրման կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ Կոնստանտին Զատուլինի Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառելու մասին հայտարարությունը որևէ նորություն չի պարունակում, այս կարծիքին է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։
Վաղուց որևէ գաղտնիք կամ այսպես որևէ նորություն չկա ռուսական կողմի դիրքորոշումը, պատասխանների բնույթ է, ամեն ինչը վաղուց շատ հասկանալի է։
Ռուսաստանը սպառազինություն է մատակարարել Ադրբեջանին և շարունակում է սպառազինություն մատակարարել Հայաստանին, ընդ որում տարբեր պայմաններով։ Հայաստանը որպես հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ օգտվում է զեղչերից ու արտոնություններից սպառազինությամբ շատ տեսակներ փաստորեն ստանալով անվճար կամ բարկային գծի օգնությամբ, որը բավականին արտոնյալ պայմաններով է և ընթացիկ որևէ ծախսեր չի պահանջում։ Պաշտոնյան հավելել էր, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակում երրորդ երկրներին սպառազինություն վաճառելու կամ չվաճառելու մասին որևէ որոշում չկա։ Տարիների ընթացքում այս թեմայով Հայաստանում առկա մտահոգությունների և Ադրբեջանի զենք վաճառելու պատճառների մասին մի շարք ռուսաստանցի պաշտոնյաներ են խոսել։ 2016-ին ապրիլյան պատերազմից ընդամենը օրեր անց Ռուսաստանի Դաշնության նախկին փոխվարչապետ Դիմիտրի Ռոգոզինն ասել էր. Ադրբեջանը Ռուսաստանի ռազմավարական ու վճարունակ գործընկերն է, Ռուսաստանը նրան զենք է վաճառում, եթե չվաճառի, կվաճառեն ուրիշները։ Ռոգոզինը զենքի վաճառքի հետ կապված Ղարաբաղյան հակամարտության երկու կողմերում առկա դժգոհությունները դեմագոգիա ու լալկան նվնվոց էր որակել։ Նույն շրջանում թեմայի շուրջ կարծիքեր հայտնել նաև Ռուսաստանի վարչապետ Դիմիտրի Մեդվեդևը։ Նա էլ ընդգծել էր, եթե իրենք հրաժարվեն Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության իրենց ստանձնած դերից, ապա այն դատարկ չի մնա։ Մեդվեդևն ասել էր, մեջբերեմ, զենքը գնեն այլ երկրներից, դրանից սակայն զենքի մահացու լինելու աստիճանը չի նվազի, սակայն այդ պարագայում ինչ-որ չափով կխաթարվի հավասարակշռությունն այն համատեքստում, որ մենք տեղյակ ենք մեր գործընկերների պահանջմունքներից, և բոլորն էլ հասկանում են, թե ինչպիսին է տարածաշրջանում ուժերի դասավորությունը, մեջբերման ավարտ։ Հակոբ Բադալյանի գնահատմամբ ռուսական կողմի տարբեր ժամանակներում արված մեկնաբանությունների բովանդակությունը պայմանավորված է հայ-ռուսական հարաբերությունների բնույթից, քաղաքական մեկնաբանը մանրամասնում է, այդ հարաբերություններն էլ իրենց հերթին պայմանավորվել են Հայաստանի իշխանությունների լեգիտիմության ու ներքին հարաբերություններում եղած խնդիրներով։
Եվ սա բերել է նաև հայ-ռուսական հարաբերության աղճատման, ինչն էլ Ռուսաստանի քաղաքականության դրսևորման պատճառ է դարձել, և ամբողջ խնդիրը հիմա այստեղ այն է, որ հեղափոխությունից հետո Հայաստանը ստացել է այս հարաբերության բնույթը փոխելու և իրապես միջպետական և գործընկերային բնույթի բերելու հնարավորություն, երբ այսպիսի պատասխաններով արդեն որևէ հարց չի լուծվի, և ռուսական կողմն էլ կհասկանա, որ այս պատասխանները արդեն ոչինչ չասող են։
Բադալյանի գնահատմամբ Հայաստանն այս փոփոխության առաջին քայլն արդեն արել է։
Հայաստանում փոխվել է համակարգը, մենք փորձում ենք ներքին այլ հարաբերություն հարաբերություններ կառուցել, որը թույլ կտա Ռուսաստանի հետ խոսել արդեն այլ հարթության, այլ կարգավիճակից բխելով։
Քաղաքական մեկնաբանն ասում է, Ռուսաստանում որոշ քաղաքական եւ տնտեսական շրջանակներ շփոթված են Հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխությունների եւ դրանց աշխարհակաղաքական նշանակության առումով։
Եվ սա անշուշտ վերելու է հետագայում նաեւ վարկագծի փոփոխության եւ ես պատասխանները դառնալու են։
Վերջերս հայտնի դարձավ, որ Կրեմլը կրկնապատկում է Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմաբազայի ներուժը, արդիականացնելով սպառազինությունը։ Բադարյանի գնահատմամբ այս նորությունը հարաբերություններում ընթացող փոփոխությունների վկայությունն է։
Եվ սա ոչ միայն երկու երկրների խնդիր է, երկու երկրների միջակայքում տեղի ունեցող, այլ ընդհանրապես աշխարհակաղակական իրադրության փոփոխության շրջանակում տեղի ունեցող պրոցես է։ Մենք տեսնում ենք Միացյալ Նահանգներում հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի աննախադեպ քվեարկությունը։ Մենք տեսնում ենք Սիրիայի հարցում ռուս-թուրքական բանակցության հայկական խնդրի արկայությունը, որ վարչապետի նախաձեռնությամբ դրվում է օրակարգում, եւ կարծում եմ հենց այնպես չի, որ Ռուսաստանը ընդունում է այդ հանգամանքը եւ լուծում է տալիս այդ խնդրին։ Այսինքն սա լայն պրոցեսի մի մաս է եւ այդ մասը չի կարող պրոցեսի ընդհանուր տենդենսներից դուրս գնել։
Ըստ քաղաքական մեկնաբանի Երևանից երկու կոշտ ուղերձ է գնացել Բաքու եւ Անկարա։ Մեկը ռուսական ռազմաբազայի ներուժի կրկնապատկումն է, մյուսը Զատուլինի այն հայտարարությունը, թե Հայաստանի վրա հարձակման դեպքում կգործադրվի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության մեխանիզմը։
Քննարկում ազգային ժողովում, երբ օրենսդիրը կամ գործադիրը հանդիպում են գիտության աշխարհի պատվիրակներին, վստահ կարելի ասել, որ թեման կլինի գիտության թերի ֆինանսավորումը։ Անկախության այս գրեթե 3 տասնամյակների ընթացքում ակադեմիան, գիտական լաբորատորիաները, բուհերը, դասախոսները անընդհատ գանգատվում են, որ փող չկա։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Պետք է հստակ մատնանշել, թե Հայաստանում ինչու և որքանով է պետք գիտության ֆինանսավորումը ավելացնել։ Նման առաջարկով այսօր ազգային ժողովում գիտության ֆինանսավորման հիմնախնդիրները Հայաստանում թեմայով քննարկման մասնակիցներին դիմեց խորհրդարանի գիտության կրթության հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Հովանես Հովանիսյանը։ Պատգամավորը ևս կարծում է, որ Հայաստանում գիտության ոլորտի թռիչքային զարգացման համար ֆինանսավորման ավելացման անհրաժեշտություն կա։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյան մատնանշելով միջազգային փորձը, առաջարկեց, որ Հայաստանում մասնավոր սեկտորը ևս մասնակցի գիտության ոլորտի ֆինանսավորմանը։ Մարտիրոսյանի հրապարակած տվյալներով Հայաստանում գիտության ֆինանսավորումը հավասար է բյուջեի ծախսային մասի մոտ 1.2%-ին, այդ թիվը չի փոխվել արդեն գրեթե 30 տարի։ Ավելին նկատում է, հատկացված միջոցների 75%-ը ծախսվում է աշխատավարձերի վրա, առաջարկեց, որ բյուջեում շենքերի պահպանման նպատակով հատուկ միջոցներ հատկացվեն։
Ակադեմիայի համակարգի միջին աշխատավարձն է, միջին աշխատավարձը 128,000 դրամն է, իսկ այն երեքը արդեն հանրապետության միջին աշխատավարձերն են տարբեր չափսերով։ Տեսնում եք, որ մերը էապես շոշափելի ձևով ուրեմն զիջում է։
Կրթության գիտության նախարարության պետական կոմիտեի նախագահ Սամվել Հարությունյանը հայտարարեց, որ 2015 թվականից հետո գիտության բյուջեն գրեթե չի աճել, ավելին 2017 թվականին նույնիսկ նվազել է։
Գիտական հիմնարկների թվականակը, ինչ մենք ունենք խորհրդային ժամանակներում, թվականակը գրեթե չի փոխվել, մնացել է նույն թվականակը, բայց ունենք սարսափելի փոքր բյուջե, հնամաշ ուրեմն գիտական սարքավորումներ։
Եթե Հայաստանում իրավիճակ է փոխվել, Ռուսաստանում այդ առումով այսպես ասած կայունություն է, անփոփոխ նախագահ, անփոփոխ վարչապետ, բայց նույնիսկ Պուտինյան Ռուսաստանում հանրությունը ցանկանում է փոփոխություններ, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Կարնեգի հիմնադրամի և Լևադա կենտրոնի համատեղանց կացրած հարցման համաձայնը այսօր ռուսաստանցիների մեծ մասը, շուրջ 59%, ցանկանում է, որ երկրում տեղի ունենան կտրուկ փոփոխություններ, ընդ որում վերջին 2 տարիներին այս ցուցանիշը բարձրացել է գրեթե 20%-ով։ Այլ ավելի հետաքրքիր է, որ հարցվածների 53%-ի կարծիքով բարեփոխումները հնարավոր են միայն քաղաքական համակարգի լուրջ փոփոխությունների դեպքում։ Ռուսաստանցիների 34%-ը համարում է, որ փոփոխությունները հնարավոր է կատարել պահպանելով գործող քաղաքական համակարգը։ Հարցվածների 31%-ն էլ ասել է, թե անհրաժեշտ են թեթև փոփոխությունները, միայն 8%-ի կարծիքով Ռուսաստանում փոփոխություններ պետք չեն։ Հարցումը վկայում է նաև, որ փոփոխությունները ամենից շատ չեն ուզում չինովնիկները, օլիգարխները և խոշոր գործարարները։ Թերևս ամենահետաքրքիրը, հարցվածների միայն 14%-ն է համարում, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ի վիճակի է ներկայացնել բարեփոխումների արդյունավետ ծրագիր։ Ռուսաստանցիների 10%-ի կարծիքով բարեփոխումների ծրագիր կարող է առաջարկել կոռուպցիայի դեմ հիմնադրամի ղեկավար անդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին, և նա զիջում է Պուտինին միայն 4%։ Եվ թերևս առաջին անգամ, որ առանձին վերցրած հարցման համաձայն Նավալնին ստանում է նույն 10%-ը, ինչև կոմունիստների առաջնորդ Գենադի Զյուգանովը։ Սոցիոլոգները նկատում են, որ ռուսաստանցիների մի զգալի մասը փաստորեն սոցիալական խնդիրների կարգավորումը այսօր կապում է ոչ միայն կոմունիստների, այլ նաև կոշտ ընդդիմադիրների հետ։ Հիմնական փոփոխությունները, որ անհրաժեշտ են ռուսաստանցիներին, սոցիալական բնույթի են։ Հարցվածների 24%-ը համարում է, որ անհրաժեշտ է բարձրացնել աշխատավարձ ներնում մարդկանց բարեկեցությունը։ Ռուսաստանցիների 13%-ը համարում է, թե Ռուսաստանին անհրաժեշտ է իշխանապահություն, այդ թվում նաև նախագահի փոփոխություն, իսկ ահա արդար ընտրությունների և անկախ դատական համագարքի անհրաժեշտության մասին հիշել են հարցված ռուսաստանցիների միայն 9% և 8%-ը։ Հասարակության առջև ծառացած առավել սուր խնդիրները ռուսաստանցիների կարծիքով գների բարձրացումն է, աղքատությունը, կոռուպցիան, աճող գործազրկությունը, բժշկական ծառայությունների անհասանելիությունը, հասարակության շերտավորումը և եկամուտների անարդար բաշխումը, ինչպես նաև էկոլոգիական խնդիրը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն այսօր այս հարցման արդյունքները մեկնաբանելիս ասել է, թե մեջբերում եմ նրա խոսքը. Փոփոխությունների ցանկությունը հասարակությունում միշտ էլ առկա է, հավելելով, թե ծանոթ չէ հարցման արդյունքներին և չգիտի, թե ինչքանով են վստահելի այդ արդյունքները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ջեյսոն Լուիս Չիթեմ, նույն ինքը JK, այս բրիտանացի երգիչ և երգահանն է Լոնդոնում 27 տարի առաջ ստեղծել ֆանք և էյսիդ ոճում աշխատող ջեմի ռոքվայի խումբը։ Այսօր երեկոյան երևանցիներն ունեն խմբի համերգը դիտելու հրաշալի հնարավորություն։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Բրիտանական Ջեմիրոքվայ ջազ ֆանք խմբի երաժիշտները արդեն 2 օր է, ինչ Հայաստանում են։ Խումբը հասցրել է այցելել Գառնի, որտեղ նույնիսկ քոչարի են պարել։ Լեգենդար խմբի մենակատար JK, ով առաջին անգամ է Հայաստանում, ազատության հետ զրույցում ասաց. «Շրջել են քաղաքում, այստեղ մտնոլորտն իրեն դուր է գալիս, ուտելիքը շատ հիանալի է»։
Had a good look around, and yeah, it's cool.
And what did you see?
We've just been walking around the town and had a look at some of the old buildings and government buildings, and it's all been good, yeah.
Բրիտանական հանրահայտ խմբի Երևանյան համերգից առաջ, որը Silk Note երաժշտական փառատոնի շրջանակներում է իրականացվել, մշակութային տուրիզմի զարգացման միջազգային ասոցիացիայի նախագահ Ժորա Սարգսյանը հայտարարեց, փառատոնը միտված է Հայաստանում տուրիզմի զարգացմանը։
Այս փառատոնի ընթացքում լինելու են միայն ամենաճանաչված արտիստները, մարդիկ, ում բրենդը օգտագործելով փորձելու ենք Հայաստանը միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում պահել և ներգրավել հնարավորինս շատ զբոսաշրջիկներ։ Silk Note-ը դա իմ քայլը հիմնադրամի և մշակութային տուրիզմի զարգացման միջազգային ասոցիացիայի նախաձեռնությունն է։ Սա մեր առաջին համարձակ քայլն է Հայաստանում այսպիսի համերգներ կազմակերպելու, այսպիսի միջոցառումներ կազմակերպելու։
Կազմակերպիչները նշում են, համերգից ստացված հասույթն ուղղվելու է մարզերում մշակութային օջախների կառուցմանը։ Ջեմերոքվայի խմբի համերգը լուսաբանելու համար Հայաստան են ժամանել նաև միջազգային մեդիայի ներկայացուցիչներ։ Փառատոնի իրականացմանը նպաստել է նաև Berlin Iglesias Art միջազգային հոլդինգը, որը մոտ 2 տասնյակին հասնող երկրներում կազմակերպում է փառատոններ, որին հրավիրում են համաշխարային աստղերին։ Երևանում է Berlin Iglesias Art Holding-ի գործընկեր Խորխե Իգլեսիասը, խոսելով փառատոնի նպատակների մասին, նշեց. «Մեր հիմնական նպատակն է փորձել Հայաստանի միջոցով կամուրջ կամ դարպաս կառուցել Եվրոպայի և Ասիայի միջև, ներկայացնելով ձեր հրաշալի մարդկանց, հիանալի խոհանոցը և ձեր գեղեցիկ եղանակը, այդ կերպ կապակցելով նրանց միմյանց հետ»։ Խորխե Իգլեսիասը հավելեց նաև, չի բացառում, որ հաջորդ տարի Հայաստանում հանդես կգա եղբայրը, իսպանացի հայտնի երգիչ Էնրիկե Իգլեսիասը։
Ծրագրի ավարտին վերադառնանք քաղաքական անցուդարձին, ընթերցենք պարբերականները մամուլի տեսությունը կազմել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Առաբոտը իր խմբագրականում գրում է, կարծում եմ, որ կարծիք ունենալու և արտահայտվելու, ինչպես նաև մնացած բոլոր ազատությունները պետք է զուգորդվեն կոշտ և անողոք օրինապաշտությամբ, թե պետական մարմինների, թե հասարակական մակարդակով։ Կան մարդիկ, որոնց օրինակ տրանսվեստիտները դուր չեն գալիս, բայց քանի դեռ վերջիններս օրենքով արգելված որևէ քայլի չեն դիմել, ոչ ոք իրավունք չունի պետությունից պատժիչ գործողություններ պահանջել։ Ազատությունը և օրինապաշտությունն իրար հակակ շրող նժարներ են, առանց առաջինի հաստատվում է բռնապետություն, առանց երկրորդի անարխիա, գրում է առավոտն ու շարունակում, մեզանում իրավիճակը գլխի վայր շուր է տված, հասարակության մեծ մասը կողմ է այսպես ասած ջիհադին, հավատաքննությանը, միջնադարյան խարույկներին, այն երևույթների հանդեպ, որոնք նա համարում է անբարոյականություն, շեղվածություն, սատանիզմ, բայց չափազանց մեղմ է վերաբերվում կաշառակերությանը, խարդախությանը, հարկեր չվճարելուն, սուտ խոսելուն, աշխատանքի տեղ այսպես ասած գլուխ պահելուն և այլն, իսկ պետք է լինի հակառակը, մարդկանց անձնական կյանքում ինքնարտահայտման մեջ կատարյալ ազատություն, իսկ օրենքի կիրառման հարցում խիստ և ոչ ներողամիտ վերաբերմունք, գրում է առավոտը։ Հայկական ժամանակը գրում է, երեք հայտնի դարձավ, որ Մամվել Գրիգորյանը որոշել է իրեն պատկանող 109 միավոր անշարժ գույքը փոխանցել դատարանի դեպոզիտային հաշվին, որպես պատճառված վնասի փոխհատուցում։ Դատարանը կփոխի նրախափանման միջոցը, թե ոչ, հայտնի չէ, բայց Մամվել Գրիգորյանի այդ քայլը հասարակությանը ստիպում է կրկին անդրադառնալ այն հարցին, թե որտեղից նրան 109 միավոր անշարժ գույք, և ընդհանրապես ինչպես պատահեց, որ արցախյան պատերազմի մասնակիցներից մի քանի կարողացան հսկայական հարստություն կուտակել, Հայաստանն ընկալելով որպես ռազմավայր և վերցնելով այն ամենը, ինչ իրենց դուր է գալիս։ Ի վերջո միայն Մամբելը չէ, որ այդպես է վարվել, մեծ հաշվով Ռոբերտ Քոչարյանն էլ է այդպես վարվել, նրա ունեցածը վստահաբար 109 միավոր անշարժ գույքից ավելի է, բայց այդ ունեցվածքը որևէ դատարանի դեպոզիտային հաշվին փոխանցելու փոխարեն նրա կողմնակիցներն այսօրին Հայաստանի տարբեր մարզերում ու Արցախում ի պաշտպանություն այսպես ասած շեֆի ստորագրահավաք են անցկացնում։ Թերնամփոփում է մուլտիմիլիոնատեր նախկին նախագահը, իհարկե կարող է օգտագործել իր ֆինանսական ռեսուրսները ու անգամ յուրաքանչյուր ստորագրության համար ասենք մի $100 վճարել։ Ժամանակին ինքնու Սերժ Սարգսյանը նույն մեթոդներով ընտրություններում տոկոս էին խփում ու նախագահ դառնում, բայց դրանից նրանց լեգիտիմության աստիճանը չէր բարձրանում, անգամ նրանց աչքում, ովքեր վերցնում էին այդ ընտրակաշարքը կամ տեղի տալիս տարատեսակ ճնշումների, խնդիրն այն է, որ լեգիտիմությունն անհրաժեշտ է ոչ միայն իշխանություններին, այլև ընդդիմությանը, եզրակացնում է Հայկական ժամանակը։ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանները դատարան են ներկայացրել նրան գրավի դիմաց ազատ արձակելու վերաբերյալ հերթական միջնորդությունը, գրում է Ժամանակ Կորաթերթն ու շարունակում, ներկայումս կարծես թե հենց Ռոբերտ Քոչարյանն է տարբեր պատճառներով ձգում դատավարության ընթացքը, հետևաբար նա իրականում շահագրգռված չէ դատավարության ընթացքով, կամ էլ այդքան էլ պատրաստ չէ ազատազրկված մնալուն։ Ի դեպ, այդ ամենը ամենևին չի նշանակում, որ եթե տեսականում դիտարկենք քան իրավի հետ ընդում, ապա Քոչարյանը պետք է աչք փակեր ու լռեր այդ մասին, բայց խնդիրն այն է, որ հերոսական այն կեցվածքը, որով երկրորդ նախագահը ներկայանում է դատարանում, ենթադրում է թերևս որոշակի այլ պահվածք, վարքագից, ի վերջո դա հաստատ առավել սոլիդ քաղաքական շրջանակ կհաղորդեր քաղման տարկյալության տրամաբանությամբ պաշտպանվելու նրա փորձին, եզրակացնում է Ժամանակ Կորաթերթը։
Արագությունը ինչի, աղմուկը շատ է, յուղը վառում։
Բալավ անար մարշին մարդ, որը պետք է հայտնված լիներ կոշի գաղութում այնել հարիսի կարգավիճակով, այսօր մեզ խրատներ ատարի։
Կատրոնը կորցրել է մեծ դերասանի, չգիտեմ ինչ է շահել այդ քաղաքականությունը։
15 տարվա ընթացքում մեր ժողովը այդքան բան չիմացավ սահմանադրության մասին, ինչքան այս երկու ամիսների ընթացքում։
Եթե ես այդ արի հանրահավաք և գոնե 1000 մարդ չկար ընդեղ, ուրիշ կերպ կլարվի, չեմ ասում ինքնասպանություն գործեի։
2005 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների հանրակվեն ազատության աչքերով նոյեմբերի 30-ի երեկոյան եթերում։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am